Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi Kirol Leioara. Eta lehenik eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Eskupilotan atzo jokatu ziren emakumea kap txapelketako finalak eta maila nagusian Irati Etxebarria eta Patri Espinarrek jantzi zuten txapela Nerea Sagarna eta Nagore Bilbao 22 eta 11 menderatuta. Emakumea kap txapelketa aurreko urtean jarri zen martxan emakumei eskupilotan bidea egitea albidetzeko eta urtengo izan du da bigarren edizioa. Beraz, pixkanaka badoa aurrerantz. Atletismoan astebukara honetan jokatu dira pista estaliko Espainiako txapelketak eta pertika jauzian Naro Agirrek urrezko domina lortu zuen 13. 4 metro eta 25 zentimetroko markarekin. Podiumean gure beste ordezkari batek lagundu zion, Malen Ruiz da Zuak brontzezko domina kolkoratu baitzuen 4 metro eta 15 zentimetroko jauziarekin. Beste alde nabarmentzeko da Nora Orduñak 60 metroko lasterketan lortu zuen zilarrezko domina eta baita Ola Zarrietan lortu ikoa luzera jauzian. Futbolean gaur jakin dugu Euskaltelek Atletiken emakumezkoen taldea babestuko duela denboraldi honetan eta baita urrengo iruretan ere. Albiste paregabea inondik ere. Eskubaloian bera-berak ez du utxik egin astebukara honetan ere eta beste garaipen berri bat pilatu du Elche 21 eta 30 garaituta. Horren bestez, Rokasa liderraren gandik 2 puntura joango da ligako bigarren geldialdira. Zuazo bere aldetik bigarren garaipena lortu zuen jarraian, León 28 eta 31 menderatuta eta ondorioz sailkapenean goruntz begira jarraitzen du. Eta Aiala Zarautzeko ostera 20 eta 28 galdu zuen Porreñorekin eta azken postuan hiltzatuta segitzen du. Saskibaloian Añares Herriojak denboraldiko bigarren garaipen erdietsi zuen Benbibre 81 eta 82 garaituta. Talde azpeitiarrak aurreko asteburuan galdu zuen maila matematikoki, baina ordutik aurrera jokaturiko 2 partidak irabazi egin ditu. Ideka Gipuzkoa EHU berriz galdu egin zuen Donostiarrak 82 eta 62 erori ziren sailkapeneko bigarren taldearen kantxan. Halere, bi garaipeneko tarte dute jaitsiera postuekiko. Eta Gernikak ere galdu egin zuen 65 eta 68 Gironaren kantxan. Sailkapenean 6. postuan dago talde bizkaitarra. Belar jokeian Realak urratxez urratx jarraitzen du eta atzo Patricia Maraña, Maialen Garzia eta Elisabeta Pazelaren golei esker Terrasa 3 eta 8 menderatu ostean gero eta gertuago ditu lehen 3 sailkatuak. Jolasetak bestalde balio handiko puntua erdietsi zuen sailkapeneko 5. postuan doan egararen aurka bana berdinduta. Hala, 8. postuari eusten dio 8 punturekin. Voleibolean Eleadernetek utxe egin zuen irabazi beharreko partida batean. Talde Nafarrak 3 eta 2 galdu zuen sailkapeneko azken 2. postuan den Madrilen aurka eta hala azken asteetako bolada onari etena jarri dio. Atzoko porrotarekin sailkapeneko 4. postura jaitsi da berriro ere Eleadernet. Errugbian urrearen balio duen garaipena eskuratu zuen Getxok Krat 32 eta 37 menderatuta eta horren bestez playoffak jokatzeko borrokan bete-betean murgilduta jarraitzen du. Momentu honetan sailkapeneko 5. postuan dago 4. den Salse Eskrumen puntu kopuru berberarekin. Gainera, urrengo astean Salse Eskrumen aurka jokatuko du eta hortxe erabakiko da 4. postua. Ziklismoan pista estaliko munduko txapelketa jokatu dira Londresen eta Tania Calvok Olimpiar jokoetarako txartela lortu zuen taldekako abiadura proban Elena Casasekin batera 8. postua eskuratuta. Maider Unda ez da lehiatuko Europako txapelketan. Borrokalari arabarrak zuntza austura bat du bere izterrean eta behar bezala osatu nahi du. Gauzak horrela, Olimpiar jokoetarako txartela lortzeko aukera bat gutxiago izango du, baina halere beste 3 aukera ditu oraindik ere aurretik. Serbian, Mongolian eta Turkian jokatuko diren preolimpikoak hain zuzen ere. Eta atzo jokatu zen Lilatoia Donostian dakizuen moduan, emakumeak soilik hartzen dute parte Lilatoian, eta kirolaren bitartez berdintasuna sustatzea du helburu lasterketa horrek. Lasterketa bere 27. edizioa bete zuen atzo, eta zalantzarik ez da oso arrakastatxua izan zela. Orotara, 5.000 emakume inguruk hartu zuten parte eta.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonoran.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolenda.
Gaurko saioa eskupilotari buruz hitz eginez hasiko dugu, izan ere atzo jokatu ziren emakumeak kap txapelketako finalak. Maila nagusian Irati Etxebarria eta Patri Espinarrek jantzi zuten txapela, Nerea Sagarna eta Nagore Bilbao 22 eta 11 menderatuta. Eta injustu ere irabazletako bat dugu telefonoaren bestaldean momentu honetan. Patri Espinar, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eta zorionak ere bai, Patri.
Bai, mi esker.
Etxeberria eta Zuzinete finala irabazteko favoritoak, eta aurreikuspenak bete egin ziren.
Bai, bai, txapela jantzi genuen, baina bueno, beneta posgarri izan zen frontoia horrela ikustea, ez, eta publikoaren erantzuna eta holako txapelketa bat ba komunikabidetan ikustea eta antzutea, ez. Eta bai, ba espero baino errezago irabazi genuen, egia esan. Ligazkan ez genuen hain erraz eduki. Irabazi genuen ere, baina ez hain erraz, eta, bueno, ba, sorpresa ez.
Eta lau protagonisten artean, gehien nabarmendu zena, zuzeu izan zinen, Patri, urte mordoan eskuz jokatu gabe egon ostean, aurten txapelketan parte hartu duzu, eta argi dago ez zaizula jokatzen ez, du ezkerrez zein eskubiz primeran atzeratu zenuen pilota, defentsan sendo egon zinen, eta tanto batzuk ere amaitu zenituen, erakustaldia eman zenuen.
Ba, pues azkenean... Ezaren bezala ez bizitza osoan pelotan urgiluta pasa dut, ez? Txikitan eskuz ibiltzen nintzen, gero palaz, eta pala utxi eta gero beduela lagurte segitut Euskal Pilotakin lanean, Gipuzkoako Pelota Federazioan, ordune beti egunaz pelotari eta frontoi lotuta. Ordun azkenean hori gartzen da kantxan, ez? Atxoko igandeko finalean, pues, pasauden pilotari batzuk, ba urteta piku bi urte zen amatenak, Nagoreren kasua adibidez ni antzekoa da, eskus ere ibilitakoa da txikitan, ibiltzen da oraindik eta palaz, baina bai, azkenean ba esperientzia gehien zuena ba ni izan nintzen, ez? Ordun hori igarri egiten da, ez? Frontoian teknika aldetik eta.
Patri, ospatu altzen duten garaipena?
Ba, bai, bitu lehenengo bazkaldugen unan Larrabetxun parte hartzaileekin eta ni lagun batzukin, eta bazkalduta gero Donostialdera jo nintzen, urtero Lilatoian parte hartzen dut nik eta ni lagunek, eta lagunekin lan elkartu ginen Donostin, eta ospakizun bikoitza egin genuen Lilatoiana eta nire eta gure txapelketana.
Aurreko urtean, emakumeak kap txapelketaren lehen edizioa jokatu zenean, erreportaje zabal bat egin nuen gaur 8:00, txapelketa horrek emakumei eskupilotan jokatzeko aukera eskaintzen ziela esanez, baina era berean aipatzen nuen, aukera hori ez zutela izan beste emakume askok aurretik, eta zu sartzen zinen multzo horretan. Izan ere, 17 urterekin pilota utzi egin behar izan zenuen, beste emakumerik ez zenuelako aurkari, eta jada gizonezkoekin ezin zenuelako lehiatu, Patri.
Bai, ba, hori da, ba, azkenengo duela bi urte hasi dira lantzen, ba, Larrabetxun, Zornotxan eta Iruñan eskupilotan makumekin, eta gu hortik kanpo gunden hasiera baten, baina, bueno, orain aukera mandigute, ba, nire zala, ba, eskusibili zirenak, ez, txikitan eskusibiltzen ginenei, ba, aukera mandigute, ez, eta nik ustut urrengo urtei begira, ba, ni bezalako beste zenbait emakumek hartuko utela parte lako txapelketetan, badauz, ba, Maite Ruiz, Maider, Nagore, badauz pilotari asko eskutsibili zirela eta oso maila altuan, Amaia, Maia Bikoa, eta hemendik aurrera, ba, oiei ere luzatu bazaie gonbitea, ba, txapelketa guetan parte hartzeko. Bilboko azte nagusian, aukera eduki genun, oiek denak eta beste batzu jolazteko elkarren kontra, eta ikaragarrizko txapelketatea zen, oso maila altuko txapelketatea zen, orduan, ba, hor, orain, gaur egun, ba, engantzatu algara, ba, garai batean eskuz ibili ginen emakume horiek, ez.
Patri, gogoratzen ez, elkarrezketa hartan, esaten zeniala, gustatuko litzaizukela horrelako txapelketaren batean parte hartzea eta berri hori esku pilotan aritzea, eta azkenean lortu duzu?
Bai, holan izan da, horrek urtean akoratzena, zurekin elkarrezketa eta egin genula, eta gira zan, aurreko urtera arte nik jasnun espero olako txapelketetan parte hartzea, eta ja aurreko urteko historia honekin, pues gogoa piztu zitzaidan, eta Iker Amarika gaurreko urten ja deitu zian, ba, beste txapelketatxo batxutan parte hartzeko, bera jartzen du frontoi mobil bat herri ezberdinetan, eta ja aukera hori edukin nun, bai Galdakaon, bai Bilbon, eta duela ba hilabete batzu deitu zian esateko emakume kap txapelketa egin behar zela eta gonbitea luzatuz esateko parte hartzeko da eta berriz lizentziatera txokoan elkartean eta parte hartu alizan dut egia esan gustora ebilinaz.
Eta horrelako ekimen bat ere beharrezkoa zen emakume eskupilotaren ateak irekitzeko eta bertan bide egiteko aukera eskaintzeko.
Bai, pues azkenean beti emakumeen kirola bultzatzen dugu nau beti izaten dugu berdina, ez? Komunikabideek ez bai dute kasurik egiten, ba saia da jendea jakitea eskusibiltzen garela, edo palaz, edo beste kirol batzutan, ez? Ordune eskertzeko izaten da aukera hori eskaintzea, ba noizean behin urtean zehar, ba holako txapelketak egiteko, ez? Azkenan ematen du telebistan eta komunikabietan ateatzen ez dena ez dela asistitzen, ez? Eta telebista eta komunikabietan esker, bateatzen gara, jendeak ezagutzen gaitu, ezagutzen du gure kirola, gure joko maila, jogatzeko era, eta bitu, eta ez asistitzen gara, horri esker.
Eta beno, zentzu horretan, esan beharra dago, ETB-k ere zuzenean eskaini zituela bi partidak, eta bueno, hori ere zuk esan da bezala funtsezko, ez da, edabidek ere emakumeen kirolari bultzada hori ematea.
Bai, eta ez bakarrik eskuz, ba, palan ere emakume pila ibiltzen dira, munduko palistariko berenak hemengoa dira, euskalduna dira, eta ematen du ez dela zitzen hori ere, ez? Mundialak egiten direnean be ez da teatzen inon, eta ditugu munduko pilotariko berenak hemengoa dira. Orduan, aukera man basaie, bai eskupilotari, bai palari, bai festapuntari, azken finean, eta herri kirolei, gure kirola dira, Euskal Herriko kirola dira, eta ez ditugu aztu behar, eta ematen du, baztertzen ari garela kiroloiek, gure kirola direnak, eta emakumen kirola, ez. Eta, ba, azkenen urtetan, bai nabaritu da bultzada bat egin dela, eta komunikabideen aldetik ere apostu egiten ari zariela, eta nik ustut hori izan behar dela bidea, ez. Ba, segi emakumen kirola botatzen ba irratitan, eta prentzan, eta telebistan.
Patri, eta gero zuk hasieran aipatu duzun moduan, jendeak ere erantzun zuen, armailek oso kolore politia zuten.
Bai, ba, armailak bete eta zeuden, esen sartzen eta pertsona bat gehiago, eh? Egia esan, ni hasieran ez nintzen asko fijatu, nengoen berotzen, nengoen nire konzentrauta, eta ja paseioa ingenunean eta publikora behiratu nuenean, eta ikusi nuenean beteta, ba, barritu nintzen ez, eta postu ere.
Emakumeak Bizkaiako Federazio Bultzaturiko txapelketa bada, baina orain helburuan oski, eremua zabaldu, eta Euskal Herri osoko txapelketa bat antolatzea izango da?
Bai, helburua hori izan behar du, egun hauetan hori izan dut ere, beste toki batzutan, helburua izan behar du Euskal Herri mailan zabaltzea, eta pilotari Euskal Herri osoan zehar dauden pilotari hoberenak elkartzea. Badau oso maila polita, Bilboko azte nagusian jokatu genuen maila handiko pilotariak lehen esan bezala, eta nik uste dut hori izan behar dela. Helburua, ni be aprobetsatuz Larrabetxuko txapelketa hau eta historia hau, ez? Ba, gu geuk ere Hernanin, emak taldea, emakumeetak irola bultzatzen duen taldea, ba, antolatu nahi dugu Hernaniko palistekin batera, maiatzan zehar euskupilota ikastaro bat emakumentzat. Eta gube, ba, ari gara aprobetsatzen, ez, orain oihartzuna sortu dugula, ba, aber Hernanin be, palaz emakumetan eskatia pia ibiltzen dira, baina nahi dugu ere eskupilotan ba, probatzea eta ikastarotxo bat egin.
Beraz, hemendikan animatuko ditugu eta gonbita luzatuko diegu.
Bai, eta animatu, horako ikastarotan parte hartzera, Hernanin bezala maiatza, baina beste herrietan berdina ba, antolatu, horako ikastaroak, eta probatu eskupilota, ez? Azkenean pelota gokiarekin ez da ingo horra.
Patri, zein da eskupilotaren egoera Gipuzkoa, Araba, Nafarroa eta Iparraldean? Badabiltza emakumeak eta badute mailarik edo zein da gaur egungo egoera?
Ba, eskola binean, zenbait herritan, ibiltzen dira neskatilak mutiekin batera normalen. Eskola adinean ere egiten dira txapelketak, bai nesketan, bai mutietan. Eta kontua da geroz dutela jarraipenik, ez? Eskola dinen azten diren eska horiek, ba, geofedatu behar dira, ez, infantil kadete maiatan, eta hor ja zailagoa dukitzen dute. Hor ja normalean joera da edo ustea, edo palara pasatzea, edo beste kirol batera pasatzea, ez. Eta badauz herri batzutan, ba, neskako lan kontauta, ba, herri batean bat, bi, beste batea, bi, du. Eta palaz, egia esan gehiu ibiltzen dira, Gipuzkoa maian gu dara magaula, bueno, aurten ja ni ez nabil, baina 10 urte emakumea pietari proiektuakin zentratu gara gehiago pala lantzen, ez? Eta palan, ba, neskatia eta emakume pila daude palako kirola praktikatzen. Eskuzko goera ez da hain hobea, ez dago hain normalizatuta. Baina, bueno, ni bakit Nafarroan, ba, Iruñan aldatze elkartea dagola, eta beraiek ibiltzen direla eskuz, emakume talde bat da. 8 pilotari osatuta edo badakit historiaren ondoren ere nirekin jarri direla beste baletxati jarri aniken harremanetan eskus ere ibili nahi dutenak eta badakit Araban ere Gasteizaldean badagoela beste neskatia bat ondo ibiltzen dela pues badauz emakumeak ez gehiegi baina nik uste dut hemendik aurrera ba pizkanaka goraka jungo dela ba parte hartzaileen kopurua.
Eta amaitzeko, Patri, aurretikan aipatu diguzu, helburuak orain txapelketa horiek Euskal Herri osora zabaltzea izan behar duela, eta Iker Amarika emakumeak txapelketaren antolatzaile eta bultzatzaile nagusietako bat da, arkatzo esan zuen telebistan uste duela urrengo urtean Euskal Herriko txapelketa bat antolatzea posible izango dela, gukeren oski albiste hori eman nahiko genuke, eta zu ez dakit, baikorra zaren zentzu horretan.
Ba, ni baikorra naz, azkenan txapelketa hau Bizkaia mailan egin da, niri aukera eman ziaten parte hartzeko Bizkaitarra nazelako Usansolokoa naiz eta Hernanin bizi duela ja urte batzuk. Eta nik uste dut, badauzela, ba, beste pilotari batzuk, ba, lehen aipatu bezala, ba, Maite Ruiz, Maite Mendizabal, Eli Pagola, Maiabiko Amaia orain dagoela Hernanin federatuta, hor badauze zenbait pelotari, Jeragirre leitzagoa, ba, nik ustut parte hartu nahiko zutela, ez? Orduan urren urteari begira, ni be ustut Euskal Herri mailan ireki behar dugula txapelketa, eta ni pres nago Iker Amarikari laguntzeko, eta ezagutzen ditudan pilotarien kontaktua pasatzeko, eta zirikatzeko, ez? Pelotan ibili diren hoiei ba, parte hartzeko, ez? Urren urteari begira.
Ba, espero ezagun posible izatea, albiste paregabea litzateketa. Patri Espinar, mila eskerka hor gurekin izateagatik, segi lanean eta zorionak beste behin atzoko txapelaren gatik.
Bai, mila esker zuei, ondo izan.
Atletismoan astebukara honetan jokatu dira pista estaliko Espainiako txapelketak eta pertika jauzian Aro Agirrek urrezko domina lortu zuen 13.4 metro eta 25 zentimetroko markarekin podiumean gure beste ordezkari batek ere lagundu zion Malen Ruiz de Azuak brontzezko domina kolkolatu baitzuen 4 metro eta 15 zentimetroko jauziarekin. Aro Agirre, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Sarrera aipatu berri dut, 13.ez Espainiako pista estaliko txapelketa irabazi duzula. Jada normaltzat ematen dugun zerbait da, baina ikaragarria da, Aroa.
Bueno, normaltzat azkeneko urtetan askotan irabazi eten gauza bat izan da, ez zukentxe esan dezun bezala. Baina, bueno, urtero da erronka bat, eta urtero jun behar da Espainiko txapelketa tokatzen den egunean, orduan, eta momentu horretan zure honen atera, ez? Zer, aurten ikusi dan bezala, bueno, ba, nien ez oso fuerte iritsi, rankinean irugarrenan joan, ez lehenengoa urte askotan jun izan naizen bezala, eta, bueno, ba, nekien, ba, hogei eta bost, hogei tamar marka horretan aritu ezkeo, ba, bueno, irabaztea baseola, baino atzetik datozenak, esan bezala Malen eta beste batzuk ere badaude, bako gor datozte, eta, bueno, zorte eukin nuko ezak ondoin ditula, onbatea zan, eta azkenean urrezko dominarekin etxera gueltatzea.
Eta aipatu ditudan zenbakiak aintzat hartuta naroa, dominentzako leku handi xamarra izango duzu gordeta etxean, denak akabitzeko?
Bueno, azkenen medalia batek ez du gehiagik gupatzen ere, kutxe batean gordeta dauzkat.
Bueno, eta orain arte gainerakoan gauzak nola joan dira, ze uste dute askorik lehiatzeko aukera ez duzu ezan naroa?
Ez dut kompetizio askorik egin, ba, pista estalia honaiko arrebesatu egin zaitelako, egia esan ez zin aritu entrenatzen, bueno, ideak askuntza munduan hasi naitelako pixka bat, eta ba horrek espero baino, pentsatu baino, energia gehiago kendu ditelako, eta egia esan entramentu eta iritsi eta konzentratzeko kostatzen zitzaidan, eta bueno, hori izan bezala pista estalia ez da ona izan, kompetizio bakarrik egin ditut Espainikora joan baino lehen, eta bueno, ba, hasieran esan duten bezala, ez da nire pistako berteik onena izan, enitzen marka onenekin ere iristen, eta bueno, ba, ala pelea joan izan, ez, Espainikora, ba, pentsatu zaukera zaudela irabazteko, eta esperantza horrekin.
Eta askotan, emakume kirolariei dagokinen aipatzen dugu, ez da, beti ez dela erraza lana eta goi mailako kirola uztartzea.
Bueno, guztientzako da berdina, emakumentzako eta gizonentzako kasuenetan, ez nik uste desberdintasuna kasuentan, amatasun kontuan daola, ez dani uztartze hori, bueno, nik ikusten dut ja karrera deportiva bukatzen nahi zeite largi daukaz, eta irakaskuntzara dedikatza gustatuko litzaidake, orduan, bueno, amatasun baja baten aukera delo, sortu zitzaidan lehen urteko bukaeran, aurtengo kurtsorako, eta noski baietz esan nuen. Nuena pentsatzen zan hori, energetikoki hainbeste denboa emango zianik, bueno, denboa ez hainbeste gastatuko nuenik, ez? Pistera iritsita askotan zena gastatzen zemien, zuz bertatzen klasea matetik, onmina baten barrutikan, ez? Nekea ondian euken, eta batez ere bari saltatzeko momentuan konzentrazioa behar da, eta zure barruko honen atea behar dezu, eta enitan gai ikusten ja, gehiago konzentratzeko, eta nire barruko hori ateratzeko, ez? Nekatuan adesatzen ez, gehiago pentsatuta gehiago zetu mesedez ez, ja nahiko hainbet, ja, hemen dikan kanpo bai eskolan bertan da, bai eskolatik kanpo ere, ez genean klaseak ere prestatu inbar dia, eta bueno, gauza baten astentzean ean, edo zer gauzatzen bezala, ba, ondoi nahi ezkeo gauzak asko probatu behar dia, eta hori da pasatzei gana.
Naro, aipatu duzu, jada zure ibilbideko azken urteetan murgilduta zaudela, baina nik uste dute ibilbide horri amaiera jarri aurretikan oraindikan badituzula gauzak egiteko, gauzak garrantzitsuak gainera, eta zentzu horretan, orain pentsatzen dut, begira da guztiak edo ia guztiak behintzat, Rioko Olimpiarre jokoetan jarrita izango dituzula, eta horretarako okerrez banago, 4 metro eta 50 zentimetroko marka lortu behar duzu, ezta?
Bai, alaxe da. Marka hori da eskatzen dutena bertan izateko, eta, bueno, ba, hemendikan aurrea pista estalia bukatu da, iako gorra eta serio hartzen naizen entrenatzen, eta aire libran, ba, bueno, aliketalen bailenen, saiatzen naizen marka horretara iristen, edo bintzat gertu ibiltzen, ba, aukera daukaten edozen kompetiziotan, ba, 50-ko salto hori egiteko.
Edozen kompetizio aipatu duzu, beraz, 4:50-ko marka hori, edozenetan lortzeak balio du Olimpiar jokoetan izateko?
Bai. Ezen kompetizioetan 4:50 gehiago saltatu ezke, jazta gaukazun minima.
Eta noiz duzu muga edo hauzken aukera marka hori lortzeko?
Ba, ez dakit, eta izo hainik anpreokupatu hortaz.
Eta nola ikusten duzu, naroa?
Ba, oantxe bertan 4:55 egon da, ba, urrut ikusten dut 50 hori. Izan bezala piztale oantxe bukatu da, orduan, bueno, berriz hasi behar naiz entrenatzen. Gaur bertan atu deskantzatu nuen, da gaur bertan jasiko naiz berriro, ba, denboraldia, aire libreko denboraldia prestatzen. Orduan, ba, gogotxu eta esan ez, bueno, bukatu da piste estalia, oen beste tapa bat azten naiz, lasai egona bilbaita ere irakaskuntza kontuekin, eta ia zentratzen naiz hemenetan, ondo entrenatu eta kompetizitara ba aukera egin juten naizen.
Baina pentsatzen dute baikorra izango zarela, eta zuretzat egingarria den helburua.
Bai, noski, beste lehen duke jarraituko. Ikusten manunez gauza ezinezkoa dela, nintzak esaiature ingo.
Naro, eta kontatu guzu pixkate nola bideratzen duzuen prestak eta esan edute. Ozein momentutan zaude marka hori egiteko prestatuta, edo data zehaz bati begira antolatzen duzu prestak eta une hori iritsita zure honena emateko?
desberdina da minima eukio edo ez eukio adibidez. Minima eukio ezkio lasaitasun gehiago ginartzen diagotak eta preparazio egitezu olimpiadako hilabete horretan perfecto doteko eta gainatzeko ez diozu gal garrantzia hundirik ematen. Nik mohendikan minima hori ez daukatela, saiatuko naiz alik eta lehen bailenen ondo egoten minima hori egina alizateko. Eta gero, bueno, ba, lortu ezkeo, ba, ba, beti dago geisteik, eiago pilakargatzeik nola baitez, fuertego entrenatzeik, eta gero berriz ere beste piko forma bat egitea olimpiadako garairako. Hori bakoitzat ezberdin ezaten da, eta planteamentua ere atleta edo kirolari bakoitzat ezberdin egiten du.
Olimpiar jokoak aipatu ditugun aroa, horiek dituzun oski begiz jota, baina zuia da olimpiar jokoetan izara, zara, 2004an Atenasen 6. izan zinen, eta 2008an Pekinen 7. Zer dira olimpiar joko batzuk eta zer dute desberdina?
Bueno, desberdina la urtetik behin diala hori azteko, horrek emozio handia ematen dio, eta gero daukan trascendentzia asko zere handigoa da beste dozen txapelketa baino, eta gero desberdintasuna daukana da guk Europea edo mundiala izaten dugunean atletismokoa bakarrik izaten dela, beraz atleta bakarrik izaten gara, eta aldiz olimpiada batean kirol guztiak elkartzen dira. Aukera daukazu bila olimpikoan kirolari ezberdina ikusteko, bai zuri herrialdekoa, beste herrialde batzutakoak, denbora izan ezkero ere beste kirol batzuk ikustera juteko aukera daukazu, jende berria zautzezu, ez dakit ezberdina da, eta bat ezberdina da. Egon inberdan ikustetari bizia elizeteko bai barruan, eta bai aukera dukana nik beti izaten dut kanpotikan ere olimpiar joko batzutara jutean, ikustet merezi duela, kitela gustatzen zaio nahi duzen aukera polia da.
Eta gero zuk esan duzuna, ez da naroa, lehiak eta zaratago ere esperientzia aberasgarria dela bere osotasunean.
Bai, noski, beti, hori beti. Naiz eta hobeto dokerrago atera, momentu nahien sufritu egiten da gezkia eta zendanea, baina gero merezi duzen zerbait da.
Bero, beraz, mendikan jende animatzen duzu bilete erosi eta herriora joateko.
Bueno, aukero ikiberda Rio bertan da, ez Brasilean egun behar da. Baina, bueno, emendikan lau beste zortzio, ez dakit, amabi urtea, ez dakit nun izango dian olimpiadak, orduan gertutasuna ere, otzen ikiberda, zenbat egun galtzen dian, aukera daukanak ez dugu gainak ero tokia ez dutu ezakezu, ez Brasilean, eta bai Rion ere pentsatzeko zasko, egon godala ikusteko eta bisitatzeko, beraz aukera daukanak noski eta bestela baitxen ez dela urrea xeago, ia gertuago gertokatzen diran.
Baina, horrengoetan behintzat, ara joan, olimpiar joko ez gozatu, Brasil zertxo baita ezagutu, eta dena ondo bidean, naro agirre animatu.
Plan politia izango ditzateke, bai.
Bero, abaia, naroa dena bere bidetik handoan, eta olimpiar jokoen esperientzia irugarrengoz bizitzeko modu duzun. Naro agirre, zorterik onena opa izugu, eta beste bat arte.
Bale, eskarrik asko zuei.
Kirolak Infozazpi irratian.
Eskubaloian bera-berak ez du utxik egin astebukara honetan ere eta beste garaipen berri bat pilatu du Eltxe 21 eta 30 garaituta. Horren bestez, Roka saliderraren gandik bi puntura joango da ligako bigarren geldialdira. Alba Menendez, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Beste partida bat, beste garaipen bat, eta etxeko lanak eginda iristen zarete ligako bigarren geldialdira.
Bai, hori da, azkenean gure beste final bat irabazi dugu, eta hortxe jarraituko dugu, hain pare jontan landala, bueltarako preste oteko.
Sailkapelari begiratuta, konturatzen gara Eltxe azken hirugarren postuan dagoela, baina lere hangoa beti izaten da kantxa zail bat.
Bara, gu ez gindazen oso konfiatuta, azkenean Eltxe beti jartzeizu arazotan ez da, eta hango pista osondo ezagutu edo, eta oso zai ezatean jolaztia. Baina, bueno, irazita bi puntu etxea eta pozik.
Aipatu dugu, etxeko lanak eginda iristen zaretela bigarren geldialdi horretara, eta horretaz gain, egoera onbaten ere bai, izan ere, naiz eta momentu horretan liderraren gandik bi puntura egon, zuen esku dago liga, eta hori da garrantzitsuena.
Bai, hori da, azkenean hemendik temporada bukarara iklaratzen zezkigun partiduak irabazita, ba, liga guria izangoa ez da, eta bueno, ba, gure txeko lanak inberditugu, gatzen zezkigun partidu edo final danak irabazi, eta liga gure eskutan egongoa.
Liga pirileko lehen aste bukaeran itzuliko da, orduan Malagaren aurka jokatu beharko duzu etxean, itxura batean arazo handiegirik gabe irabazteko partida da, eta ondoren etorriko da demoraldiko partida nagusia, liderrari bisita legia.
Bai, azkenean azua piril gogorra dokatu zaigu ez da, azkenean Kopa de la Reina baita ere tartian dago, guardezen kontra jolaztu berde betxian, eta hori, gainera Rokazan kontra partiduan ez da, Zunik uste apir gogorra datorkigula eta liga eta temporadana baina bete hortan egon goala.
Beraz, apirilera bete-betean iritsi beharko duzu?
Bai, hori da, main paro joan aber pila kondo rekargatitugun, desajuste dazkaun, desajuste txikioek ba ondo ajustatu, eta bueno, aber, euneko pila karratuta iriztenean.
Aipatu dugu Alba, Rokasa, bueno, mendean hartu beharko duzuela ia bai edo bai liga irabazteko bide horretan, eta konta eguzu pixkate horrelako partidak eta nola prestatzen dituzuen, zerbait berezi egiten duzue astean zehar edo normaltasunez entrenatzen duzue aste horietan ere?
Ez, bueno, beste ezen partido bezala jakinda partido oso garrantzitsua dela, ez da, baina, bueno, nik uste beste ezen partidotan bezala, ba, kontrario ondo estudiatze du bideoak ikusi, eta behaien defensa baita ere behaien atakia, ba, pixkat estudiatu eta ber nola daka ungain ditzia, baina, bueno, beste ezen partido bezala jakinda baita ere oso garrantzitsua dela.
Eta horren esan dugu, liga gelditu egiten da, eta beraz ez dakite zein plan gintza izango zuen urrengo asteetarako?
Bueno, ba, entrenatzen jarraitza gure plana. Uztet, amistoso pare batu da eskola baita ere, ba, ritmo hori ez galtzeko, baina bueno, entrenamentutan jarraituko dugu, ba, lan da lan.
Alba, Menendez, ba, segi gogor entrenatzen, eta apirileko partida erabaki horietan gauzak ondo irteten zaizkizuen.
Bai, ala, espero.
Bueno, eskerrik asko eta horrengo arte, Alba.
Zuei, agur.
Bizkai aldera joko dugu orain, eta handik ere albiste honak datozkigu, izan ere Zuazo bigarren garaipena lortu zuen jarraian Leon 28 eta 31 menderatuta, eta horren bestez sailkapenean goruntz begira jarraitzen du. Aina Azaola, barkatu, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Bigarren garaipena segidan, eta beraz esan daiteke, eta aldea berriro ere martxa egokia hartzen ari dela, Ainoa?
Bai, hori da, hasi lortu gure jokora bultatzea, eta oraindik, ba, oraingoz ondo goaz, bai.
Partida primeran hasi zenuten, eta horren adierazle da, atxeen aldira 8 eta 18 aurretik iritsi zena, baina bigarrengo zatian, egoera desente aldatu zen, eta azkenean markagailu estu xamar batekin amaitu zen partida, Ainoa?
Bai, hala da. Lehenengo zatia oso ondo hasi ginen, akatza asko, lanzamento asko faiatu genituen bai, baina, bueno, defentsan zuzentzen genuen akatz horiek eta errentan handia lortu genuen. Baina hori da, gero deskantsuan, ba, ez dakit, ba, errazatu baginen nahi gabe edo, ba, bigarren zatian hainbat akatze egin genituen eta haiek ba, aprobetzatu zuten ba, gertuteko gure markagailura.
Entrenatzailea aldatu zenuten duela bi aste eta momentu zenbaten du aldaketa onerako izan dela, izan ere bi partida zuzendu ditu eta bietan garaipena lortu duzu.
Bai, hola da. Oso gustora gaoz lanean eta oraingoz ba hori, positiboa izan da.
Jokamoldeari dagokionez, zer aldatu da bi aste hauetan, no?
Bueno, ba uste ba hori intentsitate aldetik nabaritzen dugu aldea eta ba hori ba partidua bestera batera prestatzen ari gara.
Orain liga geratu egingo da, hainbat astez eta agian zuei gaizki ere ez zaizu etorreko, ze horrela entrenatzaile berriaren ideiak barneratzeko aukera izango duzu.
Hori da, oso ondo datorkigu guri, honek aste hauek ba entrenatzen jarraitzeko, guk berari beren jokoa ulertzeko eta berak ere ba gure ulertzeko eta denon batera ba hori lortzeko sendotzen gure jokoa eta bueltan ba hobeto gotko.
Ainhoa Zabala, ba, aprobetxatu aste hauek horretarako guztirako eta apirilean azken bi partidetan erakutsitako mailari jarraipena emateko modu hau zuen.
Hala, zero dugu. Ezkerrik asko.
Bueno, aurrengo arte, Ainhoa.
Venga, gut.
Eta aia Lazarautzek azkenik, 20 eta 28 galdu zuen, sailkapeneko 4. postuan dagoen Porriñoren aurka. Partidan oso gaizki sartu ziren Gipuzkoarrak, 15. minuturako 3 eta 11 galtzen zeudelarik, eta ondoren ezin izan zuten egoera irauli. Gauzak horrela, sailkapeneko azken postuan jarraituko du beste astebetez talde Gipuzkoarrak.
Leute, lasst uns alle singen, la da di da, eine geile Zeit verbringen, la da di da.
Saskibaloian Añares Riojak denboraldiko bigarren garaipena erdietsi zuen Benbibre 81 eta 82 garaituta talde azpeitiarrak aurreko asteburuan galdu zuen maila matematikoki, baina ordutik aurrera jokaturiko bi partidak irabazi egin ditu. Intzali Zarazu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Lehenengo 20 partidetan 20 porrot eta azkeneko 2 partidetan bi garaipen, intza, zerbait aldatu da?
Bai, justo ba matematikoki
jaitxe ginen, eta ba, ondorengo bi partidu irabazte lortu dugu. Eta, ba, hori, ez dakit, li, el motxintxo gelautak, no, zu pasadoan.
Hori da, ezta, aurreko aste buguruan galdu zenuten maila matematikoki eta beraz kanpotik pentsa genezaken borrokan jarraitzeko indar edo motivazio gutxiago izango zenutela eta taldeak ondorioz zertxo bait behera egingo zuela, baina ez da aurrela izan inondik ere.
Ez nik uste ez dala ezarra aldau, bale, lehengo partidutik, ezta? Gauzek zer isotasunez hartu ditu eta hartuko ditu ba, ligie bukau arte. Eta esan eta bezala, ba, naiz eta matematikoki jaitsitxe hon, ba, burrukan jarraituko dugu eta hirugarrena lortzen zaieko beha.
Agian, orain arte presio moduko bat izan duzu bizkar gainean eta behin presio horik enduta ari zarete zuen aurpegirik onena eskaintzen?
Bueno, ba, ez dakiz ezan, orain arte partidoanak burrukatzen zaieko beha, ba, aki genuen, ba, zaie zela garaitenen bat lortzio, ba, talde hau misen kontraigalako jolazten. Baina ez dakit, ba, prezizio hori, ba, ez dakit ezan azkenin, matematikoki jaitsi eta ba, oin irabazten hasia, baina ez dut uste, ba, aurrotik prezizio gauken ulako dala, o, ba, ez, ba, ba, justo bi partido zona jolaztu ditu, eta, ba, garaipena, ba, guretzat izan da, ez da, bestetan, beste aldea tokatzen txampona, eta oingun, ba, partido zona jokau eta taldin jolaztu dugu, eta, ba, garaipenak, bi garaipen lortu ditu.
Asteburu honetan esan da bezala eskuratu zuen bigarren garaipena, baina lehenengo astean zer jokaturiko partidan iritsi zen. Zer sentitu zenuten?
Ba hori, astetin bi garaipen lortu ditu eta ba hori guretzat izugarri izan da azkenin, baina etxin lehenengo garaipena etxin lortu genuen gure jendin aurrin eta ba behasik merezi zebelako azkenin astie jun astie etorri horreteiz gu animatzen eta ba, kriston nahi zentzen ez, kriston poza, ba, azkenin ikuste deulako aztero etxe deun lanak, ba, bere maitzak eman ditula lehenu oberan duo, eta azte ontakue benbinpren, ba, ba, igual ez, azkenin etxetik kanpo irabaztire oso berezixe da, eta, ba, hori, burrukan jarraitzuko gukin.
Ospatu zenuten lehen garaipen hori intza?
Bueno, nik uste, bi garaipenak bat oztu ditula azte bukaeran, autobusetik autobusen bueltire diferenti izen zen, beste humore batekin da, ba, beste poz batekin buelta guinen, eta manik uste horrekin geratze dela.
Denboraldian zehar, partida txugun asko jokatu dituzue, baina errematea jarri eta garaipena lortzea falta zitzaizuen, eta zuentzat ere garrantzitsua izango zen ikustea gauzak ondo egin da aurpegi emateko gaitasuna baduzuela.
Ba, hori da, azkenin, ba, astero, entrenatze dugu, ba, hori, alik eta ondo nahitxiko gauzek, eta ba, etxetik kanpoa partiduk beti zaio izeteiz, ba, ez dukozulako zure jendin laguntzi eta inbesteko laguntzi ez da, baina, bueno, horrekin, oza, igual borrauka auditxo etxetik kanpoare partiduk nahiz da zaio izen, eta, ba, hori, azkenin bigaraipen, da, oin, ba, irugarrenan bila.
Hori ez da, bi garaipen lortuta, orain borrokan jarraitu behar hirugarrenaren bila, eta bueno, geratzen diren partietan ere ikasten jarraitzera.
Ba, hori da, azkenin, ba, oin arte bezala ez da, partidu danak burrukau, minutu dana burrukau, eta ba, geratze izen lau final hauek, ba, hori, alik eta daukun dana eman, eta ba, hori, urrungo urtea behire usteet, ba, horrea pozo bat ja eman da daukaula, eta indaun lana, ba, hor geratzea ez da.
Intzali zarazu, ikaragarri pozten gara horren beste borrokatu ostean, saritxo hauek iritsi izanaz, eta jarraitu horrela, ea laster hirugarren garaipen baten berri emateko modua dugun.
Hori da, azkerrik asko zuei.
Bueno, urrengo arte intza.
Ni azker.
Añares Riojak irabazi, baina IDK Gipuzkoa EHU kordea galdu Donostiarrek 82 eta 72 galdu zuten sailkapeneko bigarren taldearen kantxan. Julen Olabarri, arratsaldeon.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juliana, disteis en la cara, realizasteis un buen partido en una de las canchas más complicadas de la liga, pero no pudo ser.
Sí, bueno, no pudo ser. Yo creo que la lesión de Tos, como ya habrás oído, pues sí, nos mermó mucho en los últimos minutos. Yo creo que si no se hubiese lesionado, nos podemos haber llevado la victoria.
Eso te iba a decir, ¿no? Como tú bien has dicho, lo peor fue la lesión de rodilla de Tosar y claro está que es una baja muy importante para lo que resta de liga.
Sí, la verdad es que sí. Además, no solo para eso, para el partido de Huelva, que como te digo, estaba igualado, estuvo todo el partido igualado y hasta que se lesionó, que evidentemente pues esos cuatro minutos que quedaban, el equipo pues al final, aunque quieres ganarlo por ella, cambia la forma de jugar y nos cogieron ventaja y se fueron. Y para los partidos que resta, evidentemente, va a ser una baja muy importante.
De todas formas, Julen, el equipo sigue rindiendo a un gran nivel fuera de casa.
Sí, es verdad, no sabemos por qué este año en casa, no es que estemos jugando del todo mal, pero hay minutos que se nos van y estamos jugando peor en casa que fuera.
Bueno, y a pesar de la derrota, tenéis una ventaja de 2 victorias respecto a los puestos del descenso, que es importante.
Sí, cada vez que jugamos un fin de semana miramos a ver, no es bonito tener que estar pendiente de lo que hacen otros equipos, pero es verdad que bueno, pues por ahora Gran Canaria sigue perdiendo, con que tenemos esos 2 partidos de ventaja. Pero tenemos que intentar ganar, aunque sea uno, para poder salvarnos.
Julene, y comentábamos antes la lesión de Sar, y la verdad que no estáis teniendo mucha suerte con las lesiones. Arancho Novo también se perdió varios partidos por otra historia en la rodilla. Tú también, os están haciendo mella.
Sí, nos han mirado un tuerto, no sabemos por qué, pero pero alguien nos ha echado un mal de ojo. Pero bueno, viendo todos los contratiempos que hemos tenido, también hay que saber valorar que estamos décimas, por ahora salvadas, y con todos los contratiempos eso es importante.
Como hemos dicho, tú también te perdiste varios partidos. ¿Cómo te encuentras ahora, Yulana?
Bueno, estoy ya mejor, la pierna está respondiendo bien, pero evidentemente con todo el tiempo que he estado parada, pues físicamente no estoy en mi mejor momento. Pero bueno, intento hacer todo lo que puedo, los minutos que Azu me tiene en pista, y en el resto animar al equipo para intentar ganar.
Y a intentar darlo todo en este tramo final de liga, ya que os jugáis mucho.
Nos jugamos mucho, sí, pero bueno, yo creo que de los partidos que quedan sacaremos más de uno.
Seguro que sí. Bueno, Yulene, pues a ver si las lesiones os respetan más de aquí en adelante y podéis conseguir el objetivo cuanto antes.
Sí, esperemos que ya en estos 4 partidos no pase nada más, porque si no...
Bueno, seguro que todo va bien. Yulene Olabarria, un placer como siempre y hasta otra.
Muchas gracias, agur.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Mahala baserriko produktuak, orain izozki naturalak eta mundialak noski. Musukatuz dastatuko dituzu, badakizu, jan baserritik eta maitatu Euskal Herriko baserriak. Erosi bertako produktu naturalak, mahala izozkiak, miazkatuz.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-96 telefonora.
Saskibaloi errepaso amaitzeko hortxe kolokan geratu zegu Gernikaren partia, eta esango dugu Gernikak ere galdu egin zuela 65 eta 68 Gironaren kantxan. Horren bestez, sailkapeneko 6. postuan dago talde bizkaitarra. Kirol ez aldatu orain eta belar jokeia izango dugu izpide, hobeto esan da, urrengo minutuetan Realak urratxez urratx jarraitzen du, eta atzo Patricia Maraña, Maialen Garzia eta Elisabeta Pazelaren golei esker terraza 3-8 menderatu ostean gero eta gertuago ditu lehenengo 3 sailkatuak. Ainhoa Belzunegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo.
Bueno, goruz begira jarraitzekotan irabazi beharreko partida zen eta ez zenuten utzik egin.
Bai, oso partida garrantzitsua, batez ere aurreko asteburuan Juniorren aurka kanpoan jokatu genuen eta hori ba garaipen garrantzitsua izan zenez, ba ratxarekin jarraitzeko, ba hemen etxean irabaztea ere bai garrantzitsua izango zen. Eta bueno, ba lortu dugu.
Aipatu ditugu golegileak sarreran eta beste behin Patricia Marañaren izena agertzen da. 13 gol sartu ditu jada eta bera da ligako golegile nagusia. Argi dago asko ematen dizuela.
Bai, egia da, penalti kornerrak berak botatzen ditu eta nahiko fin dabila urten.
Liga hasiera gora beratsua izan du zen zuentzako Ainhoa, baina badirudi taldea egonkortu egin dela eta topatu zuela zuen bidea. Zer aldatu da?
Bueno, ba ez dakit, ba, agian lehenengo partidoetan, ba, batez ere azkeneko minutuetan sartu zizkiguten golak, eta bueno, hor galdu genituen puntu dexente, baino orain badirudi, ba hori intensitate askorekin jokatzen ari garela, gogo pilo batekin, eta bueno, batez ere orain aste honetan Erreinaren kopa daukagula, ba bueno, ba gogotsu gaude.
Esan daiteke Erreala momenturik onenean iritsiko dela denboraldiko une garrantzitsuenera?
Ba, izan daiteke, bai, igandeko partidarekin pozik gaude, eta bueno, ea zer gertatzen den kopan orain.
Entrenatzaileak zer mezu bidaltzen dizuei, no?
Entrenatzaileak, bueno, ba, esaten digu, noski orain ligako partiduak alik eta intensoen jokatzea, eta horrekin, ba, sentsazio honekin iristea kopara ez. Eta horrenetara, ba, bueno, ba, batez ere lehenengo partidua zaila dukiko dugula, eta bueno, pues dena aukera final bat izango balizu ezena.
Hori, ezta, bi aste barru Club de Campo liderrari egingo diozue bisita ligan, eta horre izango duzue beste aurrera pauso bat emateko aukera, baina horren aurretik, zuk ondo aipatu moduan, kopa jokatuko duzue ostiral honetan hasita, eta nere final laurdenetan Club de Campo izango duzue aurkari. Bale edo kaleko partida izango da?
Hori da, bai, ba, esan dudan bezala, azkenean final bat bezala izango da, eta bueno, ba, irabazten badugu semifinaletan txartuko gara, eta galtzen badugu, ba bueno, ba buelta etxera, baina bueno, gu gogotsu gaude eta alugun guztia egingo dugu.
Partia zaila bai, baina nik badakit kopak ilusio berezia egiten dizuela eta beraz gogotsu joateaz gain esperantzarekin ere joango zaretaino.
Noski, bai, guk esperantza guztiak ditugu. Bai.
Eta helburua zein da?
Helburua irabaztea. Guretzat esan duan bezala final bat izango da, eta bueno, ba, sentsazio honekin goaz, esperantza guztiak, eta bueno, abertze gertatzen den, egia dare bai, Club de Campo, bueno, aurten oso indartxu da bilela, ligan okeretz banago, lau puntuko distantzia daukagu, gure aurretik dago, lehenengo postuan, eta bueno, ba, ez da errexa izango, bat ere errexa. Baina, bueno, guk aukerak baditugu eta partidoak jokatu behar dira, beraz, ea zer gertatzen den.
Baina, ba, ostiralean lehen kanporak eta hori gainditu eta aurrera egiteko kapazaneten. Zorterik honen hau padize guainoa.
Eskerrik asko.
Beno, Errealak irabazi eta jolasetak berriz garaipena ez, baina balio handiko puntua erdietsi zuen sailkapeneko bosgarren postuan doan egararen aurka bana berdinduta. Agata Cardozo.
Sí, la verdad que sacar un punto fuera de casa es muy difícil, así que no fue una victoria, pero estamos contentas.
Momentu honetan, sailkapeneko 8. postuan dago jolaseta, 8 punturekin 9. den tenisi 2 puntuko aldea ateratzen diolarik.
Sí, vamos bien, pero al tenis le quedan los rivales, o sea, le queda jugar justo contra el Polo y contra el Tabu, que son como los rivales más fáciles. Esperemos que no rasquen ningún punto y que siga todo igual y nosotras poder tener alguna victoria o algún empate más para poder seguir ahí en la lucha de la mantención.
Bi aste barru, 3. postuan den juniorri egingo dio bisita, irtera zaila inondik ere.
Sí, la verdad que sí, porque están ahí en la tercera posición, creo. Y va a ser difícil, pero vamos a darlo todo.
Aurretik ordea kopako partia izango du eta aurkaria berbera izango da junior hain zuzen ere. Helburua ezustekoa ematea. Agata Cardozo.
Vamos a intentar de darlo todo para poder jugar las semis y o sea, para poder completar el fin de semana, porque si ganas el viernes tenéis dos partidos, tanto sábado como domingo. Entonces sería bueno para mantener el ritmo y no perderlo para el próximo fin de que también es contra juniors.
Voleibolean Leadernetek utxe egin zuen irabazi beharreko partida batean talde nafarrak 3-2 galdu zuen sailkapeneko azken 2. postuan den Madrilen aurka eta hala azken asteetako bolada onari etena jarri dio. Bana eta bina berdinduta joan ostean 5. setean erabaki zen partida eta momentu erabaki horrean gehiago izan zen etxeko taldea 15-12 nagusituta. Atzoko porrotarekin sailkapeneko 4. postura jaitsi da berriro ere Leadernet. La la di la 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 la
lassen Zahlen singen, la da di da. Eine geile Zeit verbringen, la da di da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la da di da.
Ziklismoan pistako munduko txapelketa jokatu dira Londresen eta Tania Calvok Olimpiar jokoetarako txartela lortu zuen taldekako abiedura proban Elena Casasekin batera 8. postua eskuratuta. Maiderunda ez da lehiatuko Europako txapelketan borrokalari arabarrak zuntza ustura bat du eta behar bezala osatu nahi du gauzak horrela Olimpiar jokoetarako txartela lortzeko aukera bat gutxiago izango du, baina alere beste hiru aukera izango ditu oraindik Serbian, Mongolian eta Turkian jokatuko diren preolimpikoetan hain zuzen ere. Horain eguerdiko iruretan oinatze izpuru lankidaren eskutik orduroko albistegi izango duzute eta ondoren bueltan izango gara hemen Kirol Leioan. Orain arte!
Kirolak Infozazpi irratian.
Gara berri ere bueltan Kiroleioan eta hurrengo minutuetan errugbia izango dugu izpide. Bertan urrearen balia duen garaipena eskuratu zuen Getxok Krat 32 eta 37 merenderatuta eta horren bestez playoffak jokatzeko borrokan bete-betean murgilduta jarraitzen du. Momentu honetan sailkapeneko 5. postuan dago 4. den Sanse Scrumen puntu kopuru berberarekin eta gainera hurrengo astean Sanse Scrumen aurka jokatuko du eta hortxe erabakiko da 4. postua. Ana Mas, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai Krat eta baita zuek ere 10 punturekin berdinduta iristen zineten astebukaerako partidara eta playoffetarako postuengatik borrokan jarraitzeko ezinbesteko zeruten garaipena eta ez zenuten utzik egin.
Hori da, oso ondo esplikatu duzu bai.
Bueno, beraz kontentu.
Bai, oso pozik, bai. Espero genuen, ez genekien, zeritzaron, baina, bueno, lortu dugu, urrengo astean oraindik ere jokatzea lehizatzea.
Hemen Euskal Herrian, Ana, eguraldi oso makurra izan dugu azken egunetan, eta pentsatzen dute, astea lokatzartean entrenatzen pasako zenutela, eta ez dakit zein izango zen egoera Galizian?
Pues Galizian, espero genuen hemen bezalako denboraldia izatea, ze izugarrizko, bueno, badakizu nola, euria, lokatza, hemen jokatu duten partiduak izan dira oso zikinako lan, lokatzatik eta, baina ez, ez, oso guraldi ona eduki genuen. Justu euria egon zen, justu hasi baino lehen eta justu amaitu baino, eta gero, baina ordu horietan eguzkia izan genuen, eta bueno.
Beraz, eguzkia lagun izan zenuten, zentzu guztietan.
Bai.
Alere, Ana, azken emaitza nahiko estu izan duzen, izarritu behar izan zenuten.
Bueno, txartu ginen nuen, txartu ez. Oso ondo hasi ginen, partidu erdia oztu dut geundela 20 puntu gainetik edo 7-7 dalako zerbait, eta, bueno, baina azken 20 minututan uste dut erlazatu ginela edo pentsatu genuela bazegoela eginda, eta haiek hasi ziren jokatzen, ezin genuen ezer egin, eta azkenean ia galdu genuen azken jokaldian, baina ez.
Momentuz jokaturiko 6 partietatik, 3 irabazi eta 3 galdu dituzue. Zer balantze egiten duzu, Ana?
Bueno, 3 irabazi eta 3 galdu, ondo dago. Ez, bueno, demoraldik bizkat irregularra izan da guretzat, espero genuen baino txarrago hasi ginen, baina gero hainbat partidu oso ondo jokatu ditugu eta beste batzuk, bueno, ez hain ondo, baina orain garrantzitzena dena da azkenetakoa, beraz, a ber.
Hori, ezta, 3 irabazi eta 3 galduta, 5. Postuan zaudete eta zuen eskuetan dago playoffetan sartzea.
Bai, hori daukagun gauza ona, gure esku dago, ze bakarrik dago leku bat playoffetan eta hartuko dugu edo guk edo zantzeskumeko ez, beraz, gure izan behar da.
Zure izan behar da eta zentzurretan urrengo asteko partida hila da bizikoa.
Bai, beste finala bat. Atzokoa finala izan zen, ze bakarrik irabazten bagenuen gireukan aukera gehiago, beraz atzoko finala izan zen, aztenetakoa ere finala izango da.
Horrelako partida garrantzitsuetan, kirioak eta urduritasunak eta nola kudeatzen dira, na?
Bueno, partidu guztiak dira garrantzitsuak, beraz, hori, gogoak eta urduritasuna antzekoak dira beti.
Behintzat, etxean jokatuko duzue, eta, bueno, zaleen bultza ere lagun izango duzue.
Bai, zaleen bultza eta gure zelaia, gure lokatza. Haiek bertako Madrilen ohituta daude, hori, artifizialean jokatzea. Beraz, hori gure alde egongo da, baita hori esan duzuna, grada. Baina, bueno, haiek oso onak dira, oso denboraldi onak dira, beraz, ezakigu. Ikusiko dugu, igandean.
Momentu honean iritsiko da partida erabaki horretara getxo?
Bai, noski. Zerko gara, bintzat.
Beno, espero ezagun astebukera honetan bezala zuen bertsio honena eman eta garaipena lortzea.
Ba, espero dugu, mila esker.
Ana Basa, mila esker gaur gurekin izateagatik eta zorterik honena opa izugu.
Mila esker, bai.
Saioaren azken txampa honetan, asteburuan izandako beste hitzordu garrantzitsu baten inguruan hitz egingo dugu Lilatoiaz, hain zuzen ere. Dakizuen moduan, emakumeak soilik hartzen dute parte Lilatoian, eta kirolaren bitatez berdintasuna sustatzea du helburu. Lasterketak bere 27. Edizioa bete zuen atzo, eta zalantzarik ez da oso arrakastatsua izan zela. Orotara, 5.000 emakume inguru hartu zuten parte inoizko ediziorik jendetsuenean. Ibilbideari dagokionean, Donostiako bulebarretatik irten da, 5 kilometro egin behar izan zituzten parte hartzaileek Donostiako karriketatik barrena berriro ere bulebarrera itzuliz helmuga marra zeharkatzeko. Atzoko egunean argi dago lehiaz haratagoko beste balore batzuk izan zutela lehentasuna, baina irabazleak ere aipatu beharko ditugu. Maitane Guerrero Hernani erra izan zen azkarrena senior mailan eta veteranoetan berriz Zizurkilgo Lourdes Artola izan duzen onena. Eta irabazlea ez, baina Lilatoian parte hartu zuen emakume bat dugu momentu honetan telefonoaren bestaldean, atzoko egun berezia nola bizitu zuen kontatzeko prest. Olga Grande, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, tal y como sucedió el año pasado, el tiempo nos ayudó, pero está claro que el de ayer era un día muy especial y me imagino que además de terminar empapadas de agua, también terminaríais empapadas de ilusión.
Bueno, y de sudor también, ¿eh? Sí que es verdad que incluso hizo peor tiempo que el año pasado. Ayer, justo cuando íbamos a salir de la salida, empezó incluso a granizar. Pero bueno, lo que digo yo, que una vez que estás ahí metida en harina, ya te da igual que llueva, que nieve, que haga lo que haga, ¿no? Que lo que quieres es disfrutar de la carrera, de esos 5 kilómetros, y encima hacerlo pues por una causa que creo que es fundamental, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no, Olga? La Liratón se puso en marcha para animar a las mujeres a hacer deporte y parece que poco a poco se está consiguiendo el objetivo, teniendo en cuenta que cada vez sois más las mujeres que lo practicáis.
Y además que al final el tema de hacer carreras y cuando son así de cortitas, tan solo 5 kilómetros, anima muchas veces a las mujeres que igual pues no corren habitualmente a, ojo, pues entrenar durante una serie de semanas y apuntarse a este tipo de carreras cortas, ¿no? Yo lo veo fundamental, es una manera de hacer deporte, lo que tú dices, de contribuir por una causa que es imprescindible, sobre todo para la mujer en un día como el de mañana, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres, y yo creo que todas tendríamos que participar. Incluso tendríamos que abrir la carrera a que los demás, los hombres incluidos, pudieran participar también, ¿no? De nuestra causa.
Además, también tiene como objetivo fomentar la igualdad en el deporte, y es cierto que en los últimos años se han dado pasos en ese sentido, pero al mismo tiempo es verdad también que hay que dar como mínimo otros tantos, ya que todavía hay que cambiar muchas cosas en la sociedad.
Hay que cambiar muchas cosas. Mira, yo incluso os invito a que disfrutéis, lo tenéis en YouTube, de una canción de Javier Muguruza de su último disco, que se llama Catherine Switzer, y que cuenta la historia de... No os quiero desvelar mucho, no quiero hacer ningún spoiler, pero si la podéis buscar en YouTube os va a encantar y os va a dar la clave de por qué tenemos que seguir ahondando en este tema y de por qué la mujer tiene que estar presente en el deporte guipuzcoano y en un término de igualdad con respecto a los hombres también, ¿no?
Bueno, pues lo apuntamos. Y por lo que respecta a la carrera, Olga, el recorrido tenía 5 kilómetros con un camino llano y bastante cómodo y, por tanto, adecuado para realizarlo rodeado de un buen ambiente.
Sí, la verdad es que es una carrera bonita de hacer, el recorrido es bonito, tal vez no es el habitual de este tipo de carreras al ser pues una distancia más corta, pero sí que es bonito y, hombre, había muchísimas personas, muchísimas mujeres, tal vez igual la salida se tendría que hacer ya como dosificada en diferentes tiempos, porque sí que es verdad que al comienzo anduvimos, que intentábamos avanzar, pero no podíamos y teníamos que volver a echarnos hacia atrás porque, claro, ya hablamos de casi 5.000 personas y eso en una única salida pues es un número bastante considerable. Pero por lo demás todo perfecto. Sí que es verdad que al kilómetro cero, con un charco ya, pues las zapatillas iban empapadas, pero es lo que tocaba en el día de ayer. Y lo que decía yo, que una vez levantada de la cama, no haber ido a esa carrera era un fracaso. Había que ir y había que estar ahí y que encima luego disfrutas. Una vez que ya te pones las zapatillas y la indumentaria para correr, te da lo mismo lo que ocurra. Ya te digo, te da igual bailar que correr bajo el agua y además lo disfrutas de una manera diferente, se puede decir incluso.
En este tipo de carreras lo más importante, claro está, que es participar y que cada uno haga su aportación en favor de la igualdad, pero te tendré que preguntar por el tiempo. ¿En cuánto paraste el crono?
Ay. Bueno, pues en 36 minutos 25 segundos. No está muy bien tampoco, vamos a decirlo así, pero ya te digo que la función de la carrera de ayer era sobre todo la de participar. El tiempo, al fin y al cabo, sobre todo para nosotras que somos amateurs, pues es un poquito lo de menos, ¿no? Es estar ahí, estar en el ambiente. Había un ambientazo terrible a pesar del tiempo y con eso nos tenemos que quedar.
¿Qué saliste, Olga? ¿Con algún grupo? ¿Con amigas?
Sí, con un par de amigas salimos las tres y por una causa además nuestra propia, aparte de la mujer y bueno, y contentas, hay que estar. Y luego encima es que te sientes fenomenal una vez que participas en carreras de este tipo. Por lo tanto, yo animo a todas las personas que no hacen ahora nada, que se pongan las zapatillas y que empiecen a correr, que está muy bien.
Olga, ¿era la primera vez que participas o has estado en más ediciones?
Pues mira, no, era la primera vez que participaba, aunque el año pasado, por eso te comentaba antes lo del tiempo, sí que estuve, pero viéndola. Y dije, uff, el año que viene esta no se me escapa. Y quería estar y por eso, ahí estuve.
Bueno, y viendo también había gente, y me imagino que esos ánimos también se agradecerán.
Sí, de hecho había gente que incluso me comentaba cuando se terminó la carrera, ¿no? Cuando finalizó, joder, pues con el tiempazo no habría mucha gente viendo. Pues sí, sí había mucha gente viendo, mucha gente con paraguas, evidentemente, porque caía la del pulpo. Pero, y aparte, mucha gente animando. Había una batucada por el cursal, había ambientación musical en la salida, bueno, en la meta, que era lo mismo también. Jo, yo la viví como una Beovia chiqui, ¿no? Porque digo, jo, pues qué de ambientación, ¿no? Para el tiempo que hacía, nada, estuvo genial.
Y es que la Liratón, Olga, es mucho más que una carrera. Además de las cosas que tú has comentado, antes del comienzo también había un buen montaje para calentar con música. No sé si tomaste parte también.
Sí, no llegué a tomar parte porque llegamos un pelín tarde, pero sí que sabíamos que a las 9:30 había como un entrenamiento dirigido y que después incluso de la carrera había otro tipo de actos. O sea, que al final era la fiesta del deporte, la fiesta de la mujer, y la fiesta en la que todo el mundo tenía que participar, sí, sí. A pesar del tiempo, y había ambientazo.
Aparte de la Liga de Todo, no sé si sueles participar en otro tipo de carreras populares también.
Pues mira, comencé el año pasado por un reto personal que me propuse y empecé a hacer carreras que me llevaron hasta la Behobia, hasta la edición pasada que la acabé. Y sí, me gusta correr y me gusta sobre todo correr en carreras que tienen un carácter solidario. Pues la carrera contra el cáncer, la carrera de las 5 millas por la salud mental. Jo, aportar ese pequeño granito de arena haciendo deporte por una causa justa me parece fundamental y encima yo creo que te llena mucho más que cualquier otra cosa. Entonces sí, me animé y la verdad es que hasta el día de hoy no tengo intención de dejarlo.
¿Qué diferencias destacaría respecto a las otras carreras?
Con respecto a la de ayer, se vive, ayer yo vi muchísimo ambiente, mucha gente animando y ya te digo, mucha música en algunas partes del recorrido y bueno, y la distancia, ¿no? Al final otro tipo de carreras suelen tener una distancia un poquito más larga y en esta yo creo que está hecha e indicada para que toda persona que quiera correrla la pueda hacer, ¿no? Porque 5 kilómetros al final se queda como en un entrenamiento corto para muchas mujeres, igual que ya tenemos el hábito de correr, y para las primerizas o las que se quieren animar, pues tampoco es una distancia pues muy larga, ¿no? De las que digas, uff, no me atrevo, ¿no? Con 5 kilómetros. Creo que es una distancia muy cómoda para cualquier persona que quiera hacerla.
Por tanto, por lo que veo, a pesar del mal tiempo, valoración positiva en todos los sentidos.
Valoración súper positiva y es más, al mal tiempo hay que sacarle el lado positivo también y saber que correr y bailar bajo la lluvia, lo que digo yo, tiene su punto y un punto muy importante, ¿eh? O sea que una vez que te enfundas las zapatillas y la ropa de correr, ya da lo mismo lo demás, se vive desde otro punto de vista, ¿no? ¿Cuándo te has visto tú en una de estas corriendo con lluvia? Pues yo era la primera vez, por ejemplo, y por eso lo disfruté muchísimo también.
Como nos has comentado, te has estrenado este año y el año que viene también.
Sí, entendemos que sí. Si me lo permite la agenda y cualquier otro compromiso que me pueda surgir, si desde luego si tengo libre, ahí que estaré corriendo y apoyando la causa.
Hola, grande. Pues ha sido un placer tremendo tenerte hoy aquí con nosotros. Y nada, te damos las gracias por contarnos cómo viviste la carrera de ayer.
Nada, a ti, Miquel, muchas gracias a ti por la llamada.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte y hasta cuando quieras.
Hasta luego. Agur.
Beno, barilatu jazitz egiten eta Olga Granderen hitze interesgarri horiekin iritsi gara gaurko kiron lehioaren amaierara. Mila esker irratiaren bestaldean egon zareten guztioi eta gogoratu urrengo astelenan ere bertan izango garela eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera Euskal Herriko emakume kirolarien gaineko albiste guztiak zuen ganatzeko prest. Ordura arte, ondo izan!